Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Ivica Frgić je imao sreću da je već kao dečak otkrio svoju privrženost i talenat prema sportu. Bavio se fudbalom, stonim tenisom, boksom, šahom, a vrhunske domete ostvario je kao rvač. Sa nepunih 15 postao je seniorski prvotimac, a uskoro i reprezentativac Jugoslavije. Bio je olimpijski vicešampion u Montrealu 1976. Na svetskim i evropskim šampionatima osvojio je 7 medalja, a 9 puta bio je prvak države. Do vrhunskih dometa je dospeo odričući se mnogo toga, od višemesečnog odsustva od kuće do podizanja i više od 100 tona tereta dnevno. Ipak, da je na početku, sve bi isto uradio.
Potičem iz radničkog okruženja, mogu da kažem siromašnog okruženja, da kažem i to da ovo sve što sam bio perspektivan, kako da kažem, kao dobar sportista i kao ne samo za rvanjiš i za sve druge sportove, to me ipak ulica naučila. Sombor u ono vreme je bio popravljeno jednu 5-6 sportova, pošto vi znate da je Sombor kolevka 5 sportova u cijeloj Srbiji, znači u rvanju, u stonom tenisu, u vartepolu, ima još, evo sad setim tačno, u Somboru koji god je sport bio popravljeno u to vreme, kao dete sam išao da treniram. Ako je bio boks popravljeno, otišao sam malo na boks, fudbal sam non stop igrao, to igrali smo za fudbalski klub Žaki i za fudbalski klub Omladinac. A privremeno sam se bavio gimnastikom, jer sam bio jedan od najboljih gimnastičara u školi, pa sam išao i na gimnastiku. Stoni tenis sam normalno probao da treniram, zato što je u Somboru ponikao taj stoni tenis nekako i onda sam hteo da naučim to. A što se tiče ovih drugih sportova, kao što je šah, to sam i na prvoj tabli u školi igrao. Zadnji sport koji sam se počeo baviti jeste bilo i basirovanje. A na rvanje sam otišao zato što je jedan kolega koji je sa mnom išao u razred, Simin, njegov deda je bio između dva rata najbolji rvač, Milovančević Isa, između 19. i 41. On je bio najbolji somborski sportista u rvanju i onda je on vodio tu školu i onda je on mene pozvao da ja to probam i mogu njemu da zahvalim da sam baš u tom periodu i otišao tako na to rvanje, probao se i ovo sve što sam znao, najviše mi se pokazalo na rvanje.
Ko su vam bili prvi treneri?
Milančević i sve bio među prvi, pa posle bio Basarić Steva, Simić Vasa, Alesić Tvrtko, da je kasnije Basarić Stevan, a da je kasnije došao Tucić Petar, je došao iz Beograda, onda sam ja postao negde 15-16 godina, sam bio prvak države i juniorski, onda kad je on došao, onda nam je on bio sve do kraja praktički u Hrvatskom klubu Radnički, s tim da mi je selektor reprezentacije Ljubomir Ivanović Geđa bio isto dugo godina trener.
Da li ste imali nekog idola ili uzor, pogotovo na početku karijere?
Po svakom slučaju, kod nas je Somborac, stvari iz Miletića, to je pokret Sombola, iz tog mesta je Stajan Horvat. On isto počarovanje u Somboru, pa je otišao Subotica i Subotica otišao za Partizan Beograd. On mi je bio idol zato što je Somborac i što je bio prvak sveta. Kasnije, dolaskom Šretana Damjanovića, koji isto je bio prvak sveta u klub, i radeći s njime, on mi je bio idol. Jer sve što on radio, ja sam morao duplo više da radim da bi dostigao onaj, ono što je i on.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Ivica Frgić.
Ne mogu da setim ovoga prvog meča za nastup što sam imao kao pojedinačno, ono, kao pionir i sve. Ali to je bilo negde, imao sam negde oko 14 godina, kad to bilo, to pionirsko prvenstvo, negde se sećam da je to bilo, ali najviše se sećam tog ekipnog prvog meča, jer mene su, moram da kažem, tad u to vreme švercovali dve godine da bi mogo da rvem za prvi tim. Nisam imao godina, ali sam po znanju rvanja i po kvalitetu sigurno bio taj prvi čovjek u toj ekipi.
Koliko ste zaista imali godina kada ste rvali za prvi seniorski tim?
Pa nisam imao ni 15 godina. Ja sam počeo iz reputaciju drve. A rvanja sam praktički sa 13 godina. Počeo sam, nakon kažem, brzo sam napredao zato što sam imao dobru bazu. Znači, imao, bio sam gimnastičar, futbaler, sve. To se sve najviše pokazalo baš u rvanju, ali tamo treba isto imati spretnosti, tehnika, znanje i sve. Sve je to bilo povezano, a najviše se pokazalo u rvanju. A na rvanje sam odlazio iz jednog prostog razloga, jer futbal kad sam trenirao, onda smo putovali otprilike Stanišić, Riđica, ova sela oko Sombora. A sa rvanjem čim smo krenuli, otišao sam za Beograd, Zagreb, to mi puno značilo da vidim veće sredine.
Rvač Ko su bili vodeći rvači u vašoj kategoriji kada ste vi bili na početku karijere?
Pa bio je Boško Marinko, znači prvak Evrope, treći na svetu. Moj prvi meč s njime je bio skoro jednak s njim. Znači u prvoj borbi sam izgubio, ali hoću da kažem da je na struneći to sasvim drugačije izgledao. To sam i sam sebi rekao, ako je on prvak Evrope, ja sam s njime tako dobro odigrao, rekao, morat ću ja biti nešto veliko.
To ste pokazali već narednih godina od 71. do 79. čak 8 titula državnog prvaka.
Znate šta, ono, kad vi dođete u neku tu fazu reprezentativca i šta ja znam, prvak države jeste u ono vreme bilo velika stvar, a za mene to nije bila velika stvar. Bila je velika stvar postići neki rezultat van svoje zemlje. Znači svaki turnir, da li je to Balkan, da li je to Mediteran, da li je to prvenstvo Evrope i sveta, to je bio jedan od meni glavnih ciljeva. A još kao dete, znači sa 17 godina, 18 sam bio i drugi na evropskom prvenstvu kod juniora. Bio sam već jedan od najboljih juniora na svetu. Nismo imali prilike da odemo na to svetsko prvenstvo gde smo trebali Petković, Nišević i ja da idemo. Jer Darko Nišević bio prvak Evrope, ja bio drugi i Petko je bio drugi tad. Znači sigurno bi mi uzeli na tom svetskom uzeli medalje, ali zbog nekog nesporazuma u Hrvatskom savezu Jugoslavije tadašnje. Neki bio nesporazum pa nismo otputovali, ali sigurno bi doneli 3 medalje.
Dominirali ste na jugoslovenskoj rvačkoj sceni od 71. do 79. Jedino titulu niste osvojili 72. Šta je to bilo?
Pa znate šta, 72. godina to je olimpijska godina bila. Ja mislim da je bio Minhen, ako se ja ne varam. Ja sam sebi dao za pravo da bi možda ja mogao otići na tu olimpijadu, pošto sam već prevazišao Marinka Boška koji je bio u 52 muva kategoriji. Ja sam već mogao da rvem i u bantam 57 kg. U te dve kategorije sam mogao da rvem. 57 je Robo Čović kao repstivac, a gledajući na pripremu, gde smo bili na zajedničkim pripremama, ja sam bio onda klinac, ja sam bio 17-18 godina, bio sam klinac i ja sam tamo dolazio na te pripreme kao sparing partner, ali gledajući kao sparing partner sam bio bolji od njih. Najveću priču sam imao kad sam se pripremali, u stvari to je bilo posle evropskog prvenstva na Hvaru i bio sam četvrti na tom, tako da sam tamo pobedio prvog, drugog i trećeg, a nijedan poraz nisam imao, sa 6 pobjeda sam ja ispao. To je, onda su se menjale pravila, zbog takih događaja se promenila pravila. Tad sam smatrao da sam bio prvi, a realno sam trebao biti na tom juniorskom prvenstvu Evrope prvi, da bi onda možda išao na olimpijadu. Ali sad tek iz ovog ugla, kao sam stariji, video sam, primetio sam sad da sigurno ne bi išao, jer on je imao ispunio neku normu, valjda je ono, njegovo zadnje takmičenje to bilo to, da ode na tu olimpijadu. Po pitanju ti državni prenosnjavi se sam bio 9 puta i bio sam 2 po drugi, znači 11 titula ima. One dve titule kad sam bio drugi, to je bilo kad bio Boško Marinko, to je bilo u ono vreme kad smo bili rivali. On je bio repstivac, ja sam bio podjecnik. Što se tiče ti državni prvenstva, šta da vam kažem, to je ono deo kad odete i odradite. To vam je nešto što vi trenirate. Znači, ja sam već znao da ja imam jedan trening više od svih mojih protivnika, tako da meni ta titula nijedna nije bila teško da osvojim titulu. Praktički svi 9 titula sam lako osvojio. Bez obzira što je konkurencija bila velika, ali za mene je to bilo takmičenje kao i svako drugo obično takmičenje. Ja sam imao sreće da naš klub bude jedan od vodećih tih klubova. Elektrovojna je bila tada jedan od vodećih klubova u Jugoslaviji. Tu je bio Sreta Damjanović sa mnom, naši tako. Bili jedan od vodećih klubova. Ali tu je bio Gavrilović, Lika Zagreb, Proletar Zrenjanin i Radnički Beograd. To su bili vodeći klubovi tada s kojima smo uvek se morali šibati sa oproštenjem. Tu je bio rezultat uvek tesan. selektor omladinske i juniorske reprezentacije bio Radoš Jovanović i Ivan Čupić. Oni su bili zaduženi za juniore. Tako su oni mene na prvom šampionatu u Somboru otkrili, u stvari Geđa. Geđa je rekao odmah Simić Vasu, našem treneru koji je bio u Somboru, kazao da pripazi malo na mene i da ga pošalje automatski na pripreme reprezentacije koje su održavale u Košutnjaku. Znači već sa 15 godina. A Vanji Čupić, oni su ga on dana ranije.
I dan danas se o Ljubomiru Ivanoviću Geđi priča sa pijetetom i priča se kao legendi. Šta ga je to izdvajalo da ostane upamćen i tekako i do današnjih dana?
Znate, on je veličina od čovjeka. U svakom smislu osjetio je, ono je imao taj šmek da osjeti ko će biti šampion, to je jedno. Drugo, bio je igrač, dobar menadžer u to vrijeme, ja to moram danas nazvati kao menadžer. Znate, kao trener nije mogao puno, šta ja znam, jer na kraju krajeva ti svi njegovi takmičari s kim je on se družio, kao što je Horvat, Simić i ostali, svi su već znali više Rovanje nego praktički on. Ali onaj drugi deo, menadžerski i ono psihološko-pedagoški, mislim da nije bilo veći čovjek od njega. Ja mogu jedno, dva, tri primjera da kažem onako iz anegdote šta se događalo. Na olimpijadi u Montrealu, pošto smo odvojeni u selu, ne možemo da spavamo. Ja sam bio prvak Evropi, od mene su očekivali medalju, razumijete. I sad kad sam još došao tamo, šta smo radili, Petko, Darko, ja šta smo mogli raditi, nismo mogli noću spavati, onda igrali karte. Onda Geđa nam se tu zabranio, onda šta smo radili, onda smo igrali protiv Amerikanaca, karata, znate. I sad igramo ja i Petko Tablić protiv dva Amerikanca i to onako se igra se nešto malo, znate, neki dolarčić, nešto se tako se igra. I najeđe Geđa i ništa, sam nam pogleda i pevuši, onako ide oko nas i kaže, ima popa, damu i desetku, ali nam je karta onda krenu. Amerikanci nisu mogli da propustu. To je jedan sistem, koliko je bio duhovit. Ima jedna anegdota za prvenstvo Evrope u Ludwigshafenu. I sad u finalu sam samo ja ostao. I sad u finalnom meču, pre početka meča, inače to pre podne nisam trebao ja drve. Trebao sam tek popodne drvem sa Mustafinom, inače svetskim prvakom Rusom. Ja ležim na klupi, leo desno, i ono dođe do izmene žreba i odjedanput se pojavi na tabeli, vidim, kaže, Frgić i Mustafin meč. Ja otišao kod Geđe, kažem, Geđe, kako to je planirano popodne? Pa kaže, nema ništa problema, idi si ti malo zagrej. Rekao, idem ja samo da vidim šta je to, znaš, a ti treniraj, znaš, ono već prestali svi da robu, čekaj samo mene i njega da izađu na strunjeću. Ja kažem, Geđe, dobro, zagrejao sam sajmo, znaš. I sad kad je on valjda u nekom periodu, to prošlo 2-3 minuta, možda je to prošlo malo duže, a meni ko večnost. Jer ledva čekam da izađem da završim to već. I sad on mene zagrlio i kaže, čestitam te. Ja kažem, debeli, šta mi čestitaš? Rekao, sve jedno znam da imam medalju, znaš, ali... Ma ne to, rekao, danas ti je sinu rođendan. Ali bilo ono 29. april, meni, moj prvi sin, Igor, slavio rođendan. I on meni kaže, čestitam ti rođendan sinu. Ja kažem, jes Boga, nisam ni znao, ja zaboravio. I tako me pusti na strunjaču. Dok sam počeo drvenu borbu, uopšte nisam razmišljao, samo sam ušao u borbu automatski. Ja sam napravio 3-4 boda, on je nešto napravio 3 boda, ja ga baci i pobedim ga tušem. To je sve bilo za 2-2,5 minuta. I stojim na strunjaču i silazim dole i oni svi na mene ura. Ja te se onda ukapirao sam prvak Evrope. Znači imao je i taj deo taktike.
Dođi što pre, letnje veče neka zagrli nas, nek se brige zaborave, ove radosne noći igrajmo twist. Neka za nas uz gitaru bude vesela noć, nek se brige zaborave, ove radosne noći igrajmo twist. Budi moj, kada zora rudi, budi moj, dok ne svane novi dan. gitaru bude vesela noć, nek se brige zaborave ove radosne noći. Idemo twist. Gitaru bude vesela noć, nek se brige zaborave ove radosne noći. Igrajmo twist. Noći igrajmo twist. Noći igrajmo twist.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Sada ćemo, gospodine Frgiću, o vašim uspesima na međunarodnoj sceni. Koji je prvi, veliki?
Gledajući ovaj po nekom redosledu, znate, 73. godine je bilo treće mesto u Evropi i četvrto na svetu. Mislim da sam te godine, 73. godine pa do jedno 79. do 80. godina, mislim da sam bio, zaslužio sam da budem daleko, daleko puno bolji, da sam samo imao malo bolje uslove što se tiče da li je skidanje kilograma, da li je oporavak kompletan ili ono sve što smo radili i skido kile i ono sve, to je sve bilo nejelo. Znate, sad imate ti preparata za oporavak i sve bilo i onda, samo što mi nikad nismo, što kažem, ni hranu dobro imali. Da kažem, sad imamo priprem pa nam su idealni uslovi, sema kakvi, nismo imali ni pripreme, ni hranu dobre na pripreme, ali to je valjda i doprinulo tome da budemo još bolji, moguće, ali da sam imao danas što ovi danas naši imaju, verovatno bi bio, imao sigurno još jedno 5-6 medalja, sigurno i četvrti mesta ne bi bile četvrte, bile bi prva, i ona što su druga, treća, sigurno bilo ubedljivo prva. U tom vremenu, naprimer, pogotovo 73. da sam prvi put osvajao medalju na prvenstvu Evrope i te godine sam bio četvrti u svetu, to četvrto mesto u svetu, praktički sam izgubio medalju za 20 sekundi, 5 sekundi pre kraja meča sa Lipijanom, on je tad bio prvak Poljak, prvak sveta, a vodio sam do tih par sekundi, ali tamo je bilo u Teheranu mnogo toplo, da sam pao, imao sam toplo, mi udar i pao. Tako sam pao, tako je on dobio bodove i tako je udario gong da je kraj utakmice.
Na evropskim prvenstvima osvojili ste tri medalje, da izvojimo neku koja vam najviše znači.
Pa normalno, ovo prvo mesto, razumete, tad sam bio ubedljivo daleko, najbolje sam pobedio sve tuše, znači sve mečeve. Znate, kad vi šest mečeva naređate sve tušem, onda se zna da ste daleko najkvalitetniji. I mislim da sam u tom periodu baš igrao sa pravim rvačama. Nije to bilo da je neki bio outsider, ni ja, svi su oni bili. Ili prvaci sveta, ili nosioci nekih medalja. U ti šeste ni četvoro bilo takvim.
U 1976. na olimpijskim igrama u Montrealu osvojili ste srebrnu medalju.
Ja sam osvojio srebrnu medalju, a mislim da sam izgubio zlatnu.
Ajmo najpre, kako se u to vreme obezbeđivala kvota?
U ono vreme nije bilo kvote. Bilo je broj poena otprilike, znalo se onaj ko ima pobeda međunarodnom takmičenju, ko nije, ne može ići outsider normalno, mora ići reprezentativac sa dosta broj pobeda u toku godine. Na turnirima i na prvenstvu Evrope i na prvenstvu sveta. Ali kad pričate o Montrealu, ja uvek kažem, oni kažu osvojio si srebrnu medalju. Rekao, nisam, ja sam zlatno izgubio. Ja sam do kraja 27 sekundi protiv Finca vodio sa 3-2, tako da je bio neki prekid negde na kraju 27 sekundi. i bio je prekid, trebalo se da obostrana diskvalifikacija koja isto meni tako odgovarala da ću biti prvi sigurno. Ja sam i sa obostranom diskvalifikacijom za svakom i vodio sam 3-2, znači sve je bilo na moje strane. I u ti par sekundi sam slučajno pogledao malo ovako na semafor, nijem koliko ima do kraja, onda sam vidio da je 27 sekundi do kraja i sudija je dao znak da početaju borbe. Već sam mislio da sam prvak, da sam već olimpijski šampion, znate šta to znači, to ko je mene nekad bacao u tim zadnjim sekundama, nikad niko. I sad kako je on nešto potrgno, trgo nešto da krene, ja sam mislio da tu ja mogu kao olimpijski šampion da to lepše, da to dovršim malo s lepšim zahvatom, da ga bacim jedan pojas ili slajder. On je iskoračio i ja sam pravo pored njega. Sudije su mogli da oboduju ništa, jedan bod eventualno su mogli da oboduju, a oni su dali ono najgore 2 boda. Tako sam ja izgubio zlatnu olimpijsku medalju, a kad sam pogledao gore na sat, pogledao sam još do kraja 17 sekundi, rekao gotovo je Frgić. Znate šta, ono vreme je bilo drugčije vreme nego danas. Ja bih voleo da sam ja sad u onaj u ovom vremenu. Bilo bi više cenje, ono priznate. Bez obzira, u ono vreme Velika Jugoslavija je davali su uslove, ja vam kažem, danas sportista moka libra ima puno više i puno bolje uslove i sve nego što sam ja imao u ono vreme.
I dalje ćemo pričati o vašim uspesima, znači 76. srebrna olimpijska medalja, 2 naredne godine osvajate medalje na svetskim prvenstvima, najpre 77. bronza.
Ta godina, ja nisam učestvovao na prvenstvu Evrope, jer sam bio povređen na pripremu, u Subotici je došlo povrede, ja nisam otišao na to prvenstvo, tako da me Geđa više čuo za svetsko prvenstvo. I to je bilo prvenstvo sveta u Geteborgu. Tu je Petko isto bio, mislim, treći, a Brale bio drugi, mislim, da je bio tako raspored. Tako da smo tamo osvojili 3 medalje. A ja vam opet kažem da su to bili malo bolji uslovi u tom vremenu i Petko i ja i svi ti naša generacija bi puno bolji imali uslovi. Jer da vam kažem, počeši od same hrane, ono što je osnova za ceo tok, jer mislim, su nalazili na pripremu po 7 meseci u toku godinu dana. Od 7 do 9 meseci minimum. A u toku godine smo imali minimum 100 mečeva. Danas nemaju ni 10-20 mečeva, a ne koliko smo imali 100 mečeva. Pa svi pitaju kako se izdržao. Pa rekao, nije tada bilo ovi doping kontrola, niti ovoga, niti smo mi nešto posebno neke vitamine dobijali, ništa. To je sve bilo, kako ti kažem, sve na amaterskoj bazi, a profesionalne rezultate postizali.
'78. osvojili ste srebrnu medalju na svetskom.
Za Mexico City, tu sam bio ubeđen da ću da osvojim zlatnu medalju i da verovatno tu medalju sam hteo da poklonim predsjedniku Republike tada, Josip Broz Titu, tako sam se i pripremao. Šta da vam kažem, u toj finalnoj borbi između mene i Rusa, meč se završio sa 34 boda prema 31 bodu. Možete misliti kakva je bila borba. To je čas on vodio, čas ja, čas on, čas ja. To je bilo bacanje, levo, desno, svašta je to bilo. To ja mislim da je jedno od finala gde je bilo najviše bodova. U svi prvenstva u svijetu.
To je bio otprilike već i kraj onih vaših najboljih rezultata. Sve u svemu kad podvučete crtu, šta ste sve osvojili?
Pa znate, kad stavite i kad hoćete da kažete sve što ste uradili, onda počneš ovako, kažem, bio sam drugi na olimpijadi, kažem, bio sam 2 puta 2 na svetu, 2 puta 3 na svetu, pa kažem, bio sam prvi u Evropi, drugi u Evropi, treći u Evropi, pa kažem, bio sam 2 puta 1 Mediterana, 2 puta 1 Balkana, 9 puta 1 države. A znate šta, kad udahnete i kad treba da govorite, toliko teško je sve da izgovorite koliko je to bilo, a nemojte zaboraviti, to je jedan vek čovjek ostavio, ja sam tu 10-15 godina ostavio krvavog znoja i rada. Ali svemu tome, znači, ceo taj rad, ceo taj tok, Da nisam imao pratnju koja me ispratila, to opet moram kažem, to je moja supruga i vjerovatno dvoje dece što imam, da nisam imao razumevanja, ne bi ja uzao to. Jer da se uzme ta svetska i evropska medicina, znači moraju da se sve moraju da budu karike na svom mestu. Čim jedna nešto ima, tu počne do razvora rezultata. Opet kažem da svi te deo ti moje medalja zaslužuju vjerovatno i cela moja familija koja isto brinula puno o meni. Mi računajte, ja godišnje sam bio kući 3 mjeseca. A ovo sam sve bio na pripremama i na treninzu.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's
hey mambo, mambo Italiano, hey hey mambo, mambo Italiano, go go go. You mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. You don't wanna tarantala, hey hey mambo, no more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish baccalà and then hey gumba, my lover, how you dance the rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go go Joe. Shake it like a Giovanna, hello kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? Hey Chadnur, you don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino, it's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, mambo, mambo Italiano, hey, hey, mambo, mambo Italiano, ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano, hello, kissy, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Ivica Frgić.
Jedan ste od naših najtrofejnijih rvača svih vremena. Da li ima neki trofej, neka medalja, posebno mesto u vašoj karijeri?
Normalno, ovo olimpijska medalja je najdraža. Jer olimpijska svake četvrte godine se održava olimpijada. Nisam to shvatio, shvatio sam tek onda kad sam drugi put otišao u Moskvu na olimpijadu, gde sam bio četvrti, to četvrto mesto i bilo tad isto ravno mom prvom mestu, to je bilo sitnica, ću biti prvi ili četvrti, tako da zato i pričam da je to onaj deo oko Isra, neko onog svega što nije bilo tad prvo mesto, već četvrto. Pa te olimpijske medalje su najdraže, jednog prostog razloga što vi kad odete na olimpijske igre, tu je skup celog sveta, najbolji sportista u olimpijsku selu kad odete i kad to treba doživjeti. Ja da sam možda dobar književnik ili pesnik, ja bi mogu da pričam i da kažem šta sve može tamo da se vidi, šta može se dogodi. To zbilja treba neko da doživi da bi mogu da kažem.
Rvanje je najteži ili jedan od najtežih sportova. Kako je izgledao jedan vaš radni dan, ono kada ste najviše radili?
Pa ništa, ujutru u 7 sati dođe trener i me probudi ili me polije vodom, znate kako, bio sam dosta težak na buđenju. I onda počnemo jedan footing, imam ujutru jedan trening koji je trajao tu negdje otprilike pol sata, 45 minuta i onda normalno bilo spremanje, doručak, posle doručka sat i po vremena odmora, U 10 sati počeo jedan trening, do 12 je trajao otprilike pola jedan, u 2 sata je jedan, između 1 i 2 je bio ručak, između 3 i 5 je bio odmor, i onda u 6 drugi trening do 8, i onda od 8 do 10 smo imali slobodno 11 najduže. Poslije dana sve smo bili u krevetu. Mi smo u ono vreme trenirali sasvim suprotno od današnjeg rvanja. Današnje, na primjer, rvanje imate snažno rvanje. Znači, danas mora i rvati i dizati tegove. U naše vreme je bilo 3x3 minuta borba, 9 minuta se vodila, sad se vodi puno kraća borba, tako da je taktika i to sve svedena na nivunu. A tamo u naše vreme mogu se i taktički sve, tako da smo onda manje dizali tegove nego sada. Mi smo onda imali jedan period, to je... Znao se da je to decembar, januar, kad smo radili baš kod izaći tegova i svaki od nas smo dizali kod izaći tegova na svakom treningu i verovatno smo bili toliko jaki da bi bili tu među prva tri u državi i za dizanje tegova. Taj deo se dosta promenuo zahvaljujući pravilima rvanja treninga.
Otprilike koliko ste dizali?
Pa tu je bilo 20 do 30 tona, to je bilo sasvim normalno.
Nema?
Da, šta je dnevno, šta je to, nije to ništa. Sad mogu ispričati jednu, na primjer, nije to da li je gnjenota i ono sve, vi znate kad smo bili na pripremu na Jakovnju pred olimpijske igre, na primjer iz Montreala, ja sam imao 60, možda i 2-3 kile. Imali smo jednu stanu stazu onako malo uzbrdo i ona je bila malo onako dosta klizava, znate, onako malo onako, znate, na Jakovnji u januaru mesecu. I sad kad smo trčali gore, stali smo tegu 100 kg na mene i trčali gore i dole. Znači, to je samo jedna od tih vežbica koje kad su nas vidjeli futbaleri, oni kažu, ti, znaš, oni kao, ajde da mi probamo, bili futbaleri, Železničari iz Sarajeva, oni kao da probaju, oni ne mogu ni pomeriti tega, ne da trče s njime. Moj najveći problem su bili kilogrami, ne toliko medalje i sve ostalo, koliko kilogrami. Uvijek sam za svaki mjesec kido od 5 do 10 najviše kilo.
E sad, kako je to? Morate da, znači, da skinete kilažu, a morate maksimalno da trenirate, a ne smete da jedete.
Ja opet kažem da je to deo psihologije, razumete? Ja sam to gledao sasvim drugačije. Ja imam jedno pitanje za vas. Vi znate kada je lav najopasniji?
Kad je gladan, verovatno.
Kad je gladan, i takav sam ja bio. Kad sam bio gladan, onda sam se setio sve one zašto sam gladao zbog njih. Sve to rešavao na strunjeći.
Da li ste neki put bili žrtva nekih zakulisnih sudijskih radnji ili to je često sport?
Pa ne jedan put, mnogo puta. 2-3 medalje sam izgubio tako gde su naše sudije kalkulisali da ne uzme medalju. Postoji to u svim sportima, pogotovo tu kad su dvojice jednake, razumete, sad oko davanje ti javni opomena ili diskvalifikacija, tu može da se napravi te varijante, ko će predvojiti opomenu, ko neće, i to je sve bilo do naših sudija koje smo tad imali i bili ugledni u svetu, pa su nam odmakli. To sam bio najsrećniji u onom periodu kad sam se vratio sa olimpijske igara, nisam mogu da shvatim, nazovete, da nas na aerodromu dočekuje toliko mase ljudi. Znate kako, kad vi osvojite prvi medalju na jednim olimpijskim igrama u Montrealu i onda ostanete tamo mesec dana. Vi zaboravite da ste vi uzeli olimpijsku medalju, tamo normalno se družite, šta ja znam. I onda mi smo zadnji došli, znači prvi otišli, zadnji se vratili sa olimpijsku medalju, tako sam ja i zaboravio sam bio drugi na olimpijadi. Znači, prošlo to već 20 i nešto dana, već sam i zaboravio sam bio drugi na olimpijadi. I mi to sportisti, kako vam kažem, to je, bar ja smatram da je to za nas sportisti sasvim normalno, to je jedan rad koji se naplaćuje normalno sa medaljom. Tako sam ja to i zaboravio da sam ja tu platu već dobio. I onda kad sam se pojavio na aerodrom, kad sam vidio toliko mase, vidio sam se onda malo iznenadio i to je jedan deo što je na mene ostavio onako utisak.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Ivica Frgić.
Pa hoću da kažem da najveći rival mi bio taj Finac Ukolo. Nikako mi nije odgovaralo. A bez obzira da li je Finac ili Mađar, znači te dve nacije mi nisu ležale nikako. Uopšte ne vezujem ime, samo naciju. Samo nacionalci. Dok sam primjedio ko Rusi su mi bili udobni, oni najjači na svetu, meni udobni Rusi, Bugari, Turci i ostali. A Fincima i Mađarima, to je meni bilo smrt rvat.
Šta, da li su oni imali neku posebnu školu rvanja ili mentalitet?
Ne znam. To vam zbilja ne mogu kazati. Dan danas, bez obzira što sam i ostao u sportu i dan danas rukovodim nešto u sportu i u rvanju, teo sam reći, ne samo u sportu. Znate to, kad malo dublje zamislim šta je to, vjerovatno moj stil rvanja je bio sličan tom stilu rvanja. Onda iz tih razloga mi nije odgovarao. Najteži meč mi bio taj finalni meč sa Fincom Ukolom. Jel, nekako mi se odužio i sve sam mislio da sam drven, pa sigurno jedno čitav dan kao drven. No sam osjećao kao čitav dan drven.
To je finalu u Montrealu?
Da, u Montrealu. I sam jedno prostog razloga što je meni, izašao sam na stroniću znajući da ću biti prvi. Znate, kad neko ubeđen i znam da ću biti prvi, ili znam da mi ne može ništa uraditi. Znači, sve mi odgovara, sam onda mi one napravi bodi i da ne izgubi. Znači, sve ostale kombinacije su na ja sam prvi. Znači, taj mi meč jako dugo trajao. Mislim da bi bio najduži meč u mojoj karijeri. Pa normalno, najdraži mi meč je kad sam pobedio Mustafina, prvaka sveta na prvenstvu Evrope, tuširoga, i to sam završio šesti tuš praktički. Spojio sam to prvenstvo Evrope i pobedivši sve tuše. Ipak je Mustafin bio i prvak sveta i prvak Evrope, ja sam ga za 2,5 minuta tuširao. Znate kad treba da hvalite sebe, samo hvalite koga ste pobedili, onda znate koliki ste vi. Bio sam veliki tremaraš, to moram priznati. Bio sam veliki tremaraš, ima ovako da vam kažem, imam slike da izlazim na trunjeću, moj trener Sreta Demjanić to jako dobro zna. Ima peškir držan da je povraća dok izlazim na trunjeću, ali kad sam izašao, sve sam to rešavao i misliti u glavi, to je ono što kažem, ono što imaš u glavi, sve je na trunjeći to iskazano posle.
Bili ste učesnik i olimpijskih igara, sad sigurno pratite, to je najveća sportska smotra bez sumnje, razlika neka, pre 40 godina, montra ali danas, medijska pažnja, bezbednost.
Pa znate šta, kad uporedite ovu olimpijadu, onu olimpijadu, u svakom slučaju uvek kažem ja, lepše ono tamo gde smo bili. Mislim, tad prvi put se pojavilo da neko bojkotuje olimpijadu, to je bilo u Montrealu. Mislim, neke južnoameričke zemlje su se, jedno 5-6 nacija, valjda su se nešto bojkote, ali to je prvi put se pojavio taj kao bojkot. Ali što se tiče samo toga, ti milicajaca i toga, nije toliko bilo koliko je sad. Prije zadnji put kad sam bio u selu na olimpijskim igrama, to je bilo užas koliko je bilo. A da ne pričam o mediteranskim igrama kad sam bio u Siriji ili tako nešto, to je topovi, tenkovi okolo, da ne pričam da je sve bilo, tako da puno lepše je bilo u onom vremenu kad nešto simbolično bilo otvaranje. Otvaranje je bilo većinom u onom delu po čemu je taj narod poznat. Naprimjer, Montreal mi je drag zato što u tom periodu su izašli Indijanci iz indijanskog rezervara, pravili šatore i šta ti ja znam. I to ono u prirodi se vidio nešto što je istorijama tokom cele te države Kanade nekad bilo. Tako taj deo je upotljiviji nego sad što se pojavljuju neki svemirski i nešto, da ne pričam sve, ali sve u svoje vreme.
My, amero qualcun altra dopo te, Valentina, Valentina. My, proverò occhi belli come i tuoi, come gli occhi di Valentina, e tu sarai felice con me, solo se saprai volermi bene. E così, se tu lo vorrai, sarò sempre con Valentina. Mai amerò qualcun altra dopo te, Valentina, lo sai.
E tu
sarai con me, solo se saprai volermi bene. E così, se tu lo vorrai, io sarò sempre con Valentina. Valentina, lo sai, lo sai.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Ivica Frgić.
Ja sam tim sportista koji se nisam uprostio i koji ne znam ni kad sam zadnji meč rvo, ni s kim sam zadnji meč rvo. Ja sam posle kao trener u klubu, dosta dugo godine, valjda do 40. godine sam rvao za klub. Znate, za drugoj ligi sam pojavljivo tako na mečima, potpunjavao rupe i kao trener i kao takmičar. Tako da ne mogu da se setim kada nismo kasanja to napustio. Baš je ono zadnji meč imao to, ja gotovo nisam. Opšte drvanje nisam. Po pitanju nagrade i ovo je sve što sam dobio, pošto sam ja prvi Somborac, da kažem, prvi u Somboru koji sam donao Somboru olimpijsku medalju, ili sam bio prvak Evrope koji sam donao, za to sam dobio, moram da priznam, dobio sam 6 kristalnih časa i 1 sat. To je jedno priznanje. Drugo, kad sam bio drugi na olimpijadi, prva olimpijska medalja od grada, sam dobio 10 dana boravka na moru. To sam dobio od grada i od svega. Zato sam i rekao da je paralela između današnjeg i sporta i ovoga, to je velika razlika. Ja bih ipak voleo da sam sad u ovom vremenu sa onim rezultatima mojima puno bolje u životu bi prošao i više imao. Mislim, jedino dobra stvar o svemu tome što se to dogodilo jeste što sam završio fakultet fizičke kulture u Novom Sadu redovno. Inače, da toga ne bi bilo, ja ne znam gde bi danas radio i šta bi bio danas. Bez obzira na moje 8 svetskih medalja, ko da ih nema, verovali ne. U svom gradu ko da ih nemate. Ali ako odete malo dalje, bez obzira što sam ja sve te medalje osvojio grada Somboru, nisam nigde osvojio, samo u Somboru. Svi oni drugi koji su ponikli iz Sombora, pa su negde otišli i svima tamo odneli medalje neke, Oni su uvijek u prednosti ispred mene. Mislim, ja to ne mogu da razumem, niti ću ikad razumjeti.
Kada ste završili takmičarsku karijeru, da li ste bili u dilemi šta dalje, kako dalje?
Došlo je do toga, pa nije do samoubistva, ali nešto približno tamo. Puno stvari, znate, kad su svi tapšali i obećali, dobit ćete kuću, dobit ćete ovo, dobit ćete ono, dobit ćete ono, svašta je tu bilo obećanja, ja ne mogu da vam kažem. Jedino to što je ostalo u meni, jeste sam se mora snaći u životu, niko vam neće pomoći. Znači, kad ste završili karijeru, ne znam kako da vam kažem, svuda bi teo nešto da radiš, da ih pomogneš nešto, oni odmah misli ti bi teo nešto, ne, naprotiv, sad sam došao da pomognem, pa vidim da mogu da pomognem, mislim, mlad sam, mogu da imam pameti, došao sam i fakultet i sve. Pa bio sam bez posla, pa sigurno jedno 7 do 10 godina, nisam mogu da nađem posao u struci, znači to je pedagog fizičke kulture. Radio sam kao trener u klubu, da nešto mizerno, neke pare, pogotovo kad je bila ona inflacija, nisam ni dizel platio, nisam mogao da živim od te plate. Najbolje je ono kad kaže, uzdaj se svoje uzde.
Razgovaramo u vašoj kancelariji, ovde u Somboru, u okviru hale Mostonga. Čime se danas bavite?
Pa pomoćni direktor sam sportskih objekata u Somboru. Znači, mi, to je sportski centar Soko Sombor, koji ima 9 objekata na upravljanju. Međutim, tu su 2 stadiona, tu je hala, tu je Partizan, tu je kupalište, bazen i ostalo. Mislim, taj deo mi je baš drago, pošto sam ipak našao neki posao, ono što razumem i što volim, razumete. Ali, kako da kažem, i u tom poslu, razumete, ljudima smeta neka veličina. Onda uvijek oni mali misle da puno više znaju od ovih veliki. Tu je isto, dolazi do sukoba mišljenja oko neke stvari, ali ja sam to, kako da kažem, kao sportista, ja sam navikao i da pobedim i da izgubim. Meni nije teško ni da izgubim, a da pobedim, to sam navikao.
kada svedete račun sami sa sobom, šta ste dobili, šta eventualno izgubili bavljenje sportom?
Ja sam puno dobio. Ja ništa nisam izgubio. Ja kad bi se rodio još jedan put, ja bi opet bio rvač. I opet bi ovo što sam prošao i opet bi tako želao. I nikad u životu ne želim. Znate šta? Moj moto je bolje sutra. Za bolje sutra. Znate, ovo je po pitanju kao dete i kao mali nisam puno razmišljao. Razmišljao sam da neki slavan. Teo sam da budem ili cerar, u ono moje vreme bio cerar, gimnastičar, korvat, rvač. Nešto sam u tom smislu i maštao da budem u tom delu. A sada kao stari, razumete, posle svega to što je se sve to završilo, a normalno taj, to donosi neke posljedice s ovom, one zdravstvene i da ne pričam sve one ostalo što prati, ne samo sportiste, to prati svako čovjeka kada i dođu godine. Za ničim baš ne želim. Baš za ničim, baš mi je drago što sam proživio ovako ovaj život. Prezime Frgić nije nepoznat u Rvanju iz jednog prostog razloga što je moj sin nastavio da bude trener vašeg kluba Radnički, jednog od najstarijih klubova na Balkanu, i ove on godine slavi 100 godina postojanja tog kluba. I cela moja familija, znači kompletno, zajedno sa dvoje unučad koje isto treniraju Rvanje, znači prezime Frgić kad zvanje se još dugo čuti.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je Ivica Frgić, jedan od naših najboljih rvača svih vremena. Hvala na gostovanju. Bio je ovo 94. sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.